Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, 25 ноябрь, шаршемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президентке талапкер болууга борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчылар укуктары бузулуп жатканын айтып нааразы болушууда.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясы логикага сыйбаган талаптарды коюп бизге бүгүнкү күндө аябагандай чоң тоскоолдуктарды, бюрократияны жаратууда.
7 октябрда Гербен шаарынын борборуна акимдин кызматтан кетирүү талабы менен чогулгандар арасында чыккан жаңжал али тынчы элек.
Жөндөн жөн эле камалып атыр да. Эч мүнөзү жок эле, күнөзү жок эле. Акыйкат барбы? Жокпу? Же чындык барбы? Жокпу? Териштирип эле да.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура президентке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахмад Умаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндөгү материалды караш үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Тасмада Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадумаровду Москва шаарындагы эмгек мигранттары менен жолугушуу өткөрүп, үгүттөө иштерин жүргүзгөндүгү тууралуу материал борбордук шайлоо комиссиясына караштуулугу боюнча жиберилген деп жазылат мекеменин сайтында. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахмад Умаров 7 ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан, анда мигранттар менен укугум бар кыймылдар уюштурган жолугушууну жыйынды Москвадагы транспорт университетинин маданият үйүндө өткөрүлгөн. Кыргызстанда президенттик кол шайлоо 10 январга белгиленген. Адахмад Умаров талапкер болорун 30 октябрда жарыялаган. Армениянын экономика министри Тигран Хачатрян кызматтан кетти. Министр мындай чечимде Тоолуу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча үч тараптуу келишимге кол коюлган соң өкмөткө карата сын пикир күчөгөн кезде кабыл алды. Министр Хачатряндын баспасөз катчысы Азаттыктын армян кызматына маалыматтар астап, анын себептерин ачык айткан жок. Буга чейин Армениянын тышкы иштер министри жана коргоо министри өз арызы менен кызматтан кеткен болчу. Ал эми премьер-министр Никол Пашнян оппозициянын кызматтан кетүү талабын четке кагып келет. 10 ноябрда Армения менен Азербайжандын жетекчилери Орусиянын арачылыгы менен үч тараптуу келишимге кол коюшкан, ага ылайык Тоолуу Карабакта ок атуу токтотулган. Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калктуу конуштар менен чөлкөмдөрдү сактап калды. Кечиресиздер, ошондой эле аймакка орус аскерлери тынчтыкты сактоо күчтөрүн катары жайгаштырылды. Келишимге кол коюулары менен аны Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, премьер-министр Никол Пашняндын кызматтан кетишин талап кылышкан. Азербайжан менен Армениянын талашына түшкөн Тоолуу Карабакта кырдаал 27 сентябрда курчуп, 6 жумага жакын куралдуу кагылышуу болгон, анын кесепетинен миңген адам каза тапкан. Орус прокуратурасы Мари Эл Республикасынын мурдагы башчысы Леонид Маркеловду 17 жылга кесүүнү суранды. Маркеловдун үстүнөн соттук жараян Нижний Новгород сотунда өтүп жатат. Анын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоо Маркеловдун катаал режимдеги абакта жазасын өтөөшүн суранды. Аны менен бирге айыпталып жаткан 12 Регион телеканалынын мурдагы жетекчиси Наталья Кожованы 10 жылга жана аймактын мурдагы айыл чарба министри Ираида Долгушеваны 4.5 жылга кесүү тууралуу өтүнүч келтирилди. Мария Эл Республикасынын башчысы 2017 жылы камакка алынган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Леонид Маркелов ишенимдүү адамдар аркылуу 235 миллион рубль пара алган. Мындан сырткары ага карата мыйзамсыз курал жарак алган жана сактаган деген айып коюлган. Леонид Маркелов өзүнө коюлган айыпты четке кагып келет. 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоого байланыштуу Орусиядагы кыргызстандык жарандар үчүн 12 шайлоо тилкеси ачылат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Борбордук шайлоо комиссиясы Орусиядагы жарандарды тизме Чекит.gov Чекит КЖ сайты аркылуу өз тизмесин тактап алууга чакырат. Тизме жана добуш берүү боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине консулдуктарга кайрылууга болорун кабарлады. 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн президенттик шайлоого ат салышууга 63 киши арыз берип, анын 13 ар кандай себептер менен жарыштан чыкты. BBC дүйнөлүк кызматы 2020 жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесин жарыялады. Бул тизмеге Кыргызстандык көз азистер федерациясынын башчысы активист Гүлназ Жүзбаева да кирди. Ал өкмөттүк документтерди Брайл шрифине өткөрүүгө тынымсыз аракет кылып, көзү азистердин социалдык адаптация боюнча программанын ишке ашырганы үчүн тизмеге кошулган. Тубаса көзү азиз Гүлназ Жүзбаева тууралуу Азаттык 2019 жылы видео баян даярдаган.
Мен атым Гүлназ, көзүм азиз. Төрөлгөндө эле тубаса көзүм начар болуп төрөлгөн экен. Бирок ошол көзүм начар экенин ата энем менен 3 жашка чыкканда анан байкашкан экен да.
Кыргызстанда 5000ден ашык адам көзү азиз адам бар. Алардын көпчүлүгү өздөрү үчүн маанилүү мамлекеттик документтер менен таанышы албайт. Көзү азиздер федерациясынын башчысы Гүлназ Жүзбаева бул документтердин Брайл шрифтине өткөрүлүп, жеткиликтүү болуш үчүн тынымсыз иштеп келет деп жазды BBC. Бул тизмеде Финляндиянын премьер-министри Санна Марин, коронавируска каршы вакцинанын үстүнөн иштеген окумуштуу Сара Гилберт, Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская жана орусиялык депутат журналист Оксана Пушкина бар. Жылдын таасирдүү айымдарынын тизмесинде бир орун бош калтырылган, ал коронавируска каршы күрөштө өз өмүрүн тобокелге салып күрөшүп жаткандарга урмат катары белгиленген.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көз кандай болот, кыскача аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, күндүз Ош, Баткен областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп маалымдап жатышат. Жолдор тоңголок, тайгак болоору айтылууда. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын жана Бишкекте -1-4 градус болот күндүз. Баткен, Ош жана Жалал Абад, Ысык Көл областарында 1-6 градус суук болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эми 25 ноябрдагы таңкы берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Президентке талапкер болууга борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчылар укуктары бузулуп жатканын айтышып, маалымат жыйынын өткөрүштү. 24 октябрда басма сөз жыйынга 10 январдагы шайлоодо ат салыша турганын билдиргендердин ичинен Садык Шернияз, Каныбек Иманалиев, Клара Соронкулова, Равшан Жээнбеков, Токтай Мүмөтәлиева, Бакытбек Жумагулов жана Кубанычбек Токтосунов катышты. Теман Айбек Бийбосунов улайт.
10 январда боло турган президенттик шайлоого катыша турган 7 талапкер атаандашы Садыр Жапаров шайлоо мыйзамдарын бузуп жатканын билдирип жатышат. Садык Шернияз Садыр Жапаровдун 7-чи канал телекомпаниясындагы маек учурунда атаандаштары боюнча айткандарын кескин сынга алды. Ал эми президенттикке талапкер Равшан Жээнбеков борбордук шайлоо комиссиясы ар кандай тоскоолдуктарды жаратып жатканын билдирип, себебин мындай деп түшүндүрдү.
30000ден 60000ге чейинки добушту биз мурда 50 күндө чогултушубуз керек болчу. Азыркы күндө 10 күндөн 15 күндүн ичинде 60000 кол чогултушка туура келип атат. Бул физикалык жактан мен ойлойм, бул мүмкүн эмес, урматтуу кандидаттар. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы логикага сыйбаган талаптарды коюп бизге бүгүнкү күндө аябагандай чоң тоскоолдуктарды, бюрократияны жаратууда.
Равшан Жээнбеков кол чогултууда колдонула турган БШКнын бланкасындагы сынга алды. Анын айтымында талапкерди колдоого макул болгон адам телефон номурун, паспортунун сериясындагы жазышы керек. Жарандардын көпчүлүгү кооптонуп, жеке маалыматтарды жазууга макул болгон эмес. Ал эми Реформа партиясынын лидери, президенттикке талапкер Клара Соронкулова Садыр Жапаров шайлоо алдында Кыргызстанды кыдырып, үгүт иштери менен алек болду деп эсептейт. Ал аймактарда административдик ресурс колдоно баштаганын да кошумчалады.
Биз кечээ түштүк өрөөнүндө биздин өзүбүздүн ишенимдүү адамдарыбыз мугалимдерге кайрылды эле, кол коюп колдоп бергиле талапкерлерибизди деп мен жөнүндө сөз болуп атат да. Анан ошол жерде мугалимдер айтты, бизге тыюу салынды, биз бир гана талапкерди колдошубуз керек, Садыр Жапаровду. Эгерде билинип калса, анда бизге ар кандай чара, жаза колдонушу мүмкүн деп ушундай неме кетти.
Бул маселе Садыр Жапаров Нарын облусунун тургундары менен жолугушуп жаткан учурда да көтөрүлгөн. Анда жергиликтүү тургундардын бири сөз алып, шаардык облустук билим берүү мекемелеринин кеңсеси шайлоо үчүн иштеген жер болуп калды деп айткан. Ага Садыр Жапаров мындай деп жооп берген эле.
Мындан ары андай болбойт.
Өкүмдөр да, врачтар да шайлоо иштебейт.
Антимонополия
жергиликтүү бийлик да иштебейт.
Муну биз иш менен далилдейбиз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов президенттикке талапкерлердин сыны менен макул эмес. Ал талаптардын бардыгы шайлоо мыйзамдарына ылайык коюлуп жатканын айтты.
Биздин мыйзамдагы норма бар, ушунда подписной листти кол менен, ручка менен толтуруп бериш керек деген. Эртерээк аракет кылса, эртерээк болмок. Бирок ал өзү акыркы күнү ВДЖ болсо, кол чогултканга тиешелүү эсеп кысапты ачпаса ошентип жүрсөм ошентип атып суроктор азайып кетти. Анын үстүнө президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүдө суроктор 4-1 кыскарган.
10-январда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого ат салышууга 63 киши арыз берген. Ар кандай себептер менен 15 ашыгы жарыштан чыкты. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми дал ушул теманы маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев турат. Акылбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Менин биринчи суроом, президенттик шайлоого катышууга арыз бергендердин айрымдары жогоруда айткандай шайлоо таза өтөрүнө ишенбейбиз деп коомчулукка ачык жарыялап жатышпайбы? Бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлөт деп БШК кандай кепилдиктерди бере алат дегеле бере алабы?
Биринчиден менин ар бир талапкердин атын айтпай эле коюп туруп болбой калат. Баарыбыз кандайдыр бир саясий жүрүшкө аттанатканда мыйзамдарды карап чыксак, ошол мыйзамдын талаптарынан эгер кандайдыр бир ченемдер аткарылбай же тоскоолук болсо ошол жөнүндө айтыш керек да. Анан жалпы эле саясий билдирүү кылган бул эми бир эсептен биздин көрүнүш тарап болуп калды. Бирок экинчи жагынан максаты башка жака бурулуп атканын бул баарыбыз эле түшүнүп турабыз да. Ошол себептен айрым жанагы ырткы айтылган талапкерлердин жүйөсү боюнча менимче деген Жапар Бегматов так түшүндүрүп берди эмне себептен анандай мөөнөттү кыскарып анан үлгүрбөй аткандарын. Эми ал талапкер өзүнүн бул жеке күнөөсү, себеби ал кыска мөөнөттөр жеке эле талапкерлерге эмес, ошол эле БШКнын иш аракетине дагы кыскарып атканын түшүнүшүбүз керек баарыбыз тең. Анан эгер чын эле мындай өзүнүн ою талапкер болуп катышып шайлоону ага чейин барам деген ой болсо, менимче эртерээк аттанып эртерээк башташ керек. Башка күнөөлөгөн бул жерден туура эмес деп эсептейм. Ал эми экинчи башка талапкердин жанагы мугалимдер боюнча айткан кеги болсо, эми биринчиден баарыбыз эле билебиз, ар бир шайлоочу бирдей эле эмес 47 талапкерди колдоп кол койгон укугу бар. Анан ошон үчүн жалпылап айткандын бир эсептен эч кандай жыйынтыгы болбойт. Эгер чындап эле ошондой кимдир тарабынан бут тосуу болуп же болбосо расмий түрдө ушундай айтылып же болбосо кыйналган учур болсо, менимче расмий түрдө кайрылып анан ошондо чара көрбөй койсо анан БШКны күнөөлөсө туура болмок. Эми азыр айтыш мүмкүн, ар бирде ар бир шартында айта беребиз. Мындай жалпы сөздөрдү келечеги баягы саясий жүрүштөрдүн башчаты болгон сыяктуу болуп атат да. Анткени баарыбыз эле угабыз, акыркы жумада бул саясий азыркы ишмерлердин бири бири менен тиреши жанагы конституциянын жаңы долбоорун сунуштап ошондон келип ушул менимче бул жыйын ошондон аягы же болбосо ошонун бир бөлүгү гана окшоп калгандай көрүнүп турат да. Анын ортосунда баарыбыз билебиз митингди өткөрүлдү. Анан мен сурагым келет эле ушу бирине бирин алмаштырбаса, экөөнүн ою маселеси өзүнчө, шайлоого аттанып шайлоонун эрежелерин сактоо бул башка маселе катары караш керек да.
Түшүнүктүү. 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки нааразылык шайлоо бурмаланганы үчүн келип чыкканын баарыбыз эле билебиз, ушинтип айтылып ошол себептен улам жанагындай башаламандыктар келип чыкты. БШК анын жыйынтыгын жокко чыгарууга аргасыз болду. Президенттик шайлоо таза өтөт деп азыр ошо ишенбей жаткан коомчулукту, элди кантип ишендире аласыңар? Кандайдыр бир механизмдерин карап жатасыздарбы?
Баягы ушул көнүп алдык да, баягы мокочу мокочу деп эле мокочу деп коркутуп алгандан алысыраак болсок, парламенттик шайлоо бул өзү менен өзү өттү, анан ошонун жыйынтыгы ушундай болгон деп коркутуштун мүмкүн эле кажети жок. Ошол эле учурда ошол айтып аткандар эмгиче, мен ошол баягы укуктук жагын билбегенине мен таң калыптын да. Анткени мен туура айтып атам, бүгүнкү күндө айтам, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыкты деп айткан бул өзү туура эмес. Бизде мыйзам боюнча эки түшүнүк бар. Участкалык шайлоо участкалардын жыйынтыгын чыгаруу, жокко чыгаруу же болбосо анан шайлоонун натыйжасы жокко чыгаруу деген эки түшүнүк бар да. Парламенттик шайлоо аягына чыкпай калган бүгүнкү күндө, жыйынтык болгон эмес. ошон үчүн кайра шайлоо парламентке коюу мүмкүн эмес болчу. Муну туура түшүнгөн кимде жыйынтык таштак туура болмок, орусча айтканда итоги голосование, анан результаты выборов деген эки башка түшүнүк бар. Ошону айырмалап билип анан кийин мындай саясий бузугунду айтсак туура болмок да, жашоого чыгып кетет деп. Анан жалпы эле элге кошулолу деп айтып бергенде, бул ошондой жаман болгон эркинде жаман болот деген, бул эми алдын ала баягы адамдарды же болбосо шайлоочуларга кандай бир нукка бурмак аракеттин бири бирге сүйлөшөт, белгисин сүйлөшүп атат да.
Ошо элди же болбосо коомчулукту президенттик шайлоо таза өтөт деп ишендирүү механизмдери каралып жатабы?
Механизмдери бул биринчиден мыйзамды так сактоо. Мыйзамда кандай жазылса ошону ошол иретте аткаруу. Ошол мыйзамды жазгандарда азаттык талапкерлердин арасындагы мыйзамчылар отурат, өздөрү жазган ошону. Ошол тартип жазып бергенден кийин БШКнын милдети бул ошону так аткаруу болуп эсептелет. Эгер ошол жазылган эрежелер так аткарылбай атса, анда күнөө койсо болот. Мүмкүндө жанагы 10 күн, 8 күн дегендин баарын ошол ойлонбой жазылып калыптыр, ал туура мыйзамда карама каршылыктар бар, же болбосо кандайдыр деңгээлде билме билиш келбеген жерлери бар экен. Бирок анын баарын аткарыш эле мындай ирети менен аткарган мүмкүн болбогондон кийин аны кандайдыр деңгээлде ошо шарттан чыгышка аракет кылып аткан азыр БШКнын ошол аракети болуп атат да.
Ушул тапта
БШК күнөөлүү эмес, ошо мыйзамчылар күнөөлүү.
Түшүнүктүү. Азыр ушул тапта социалдык медиада каралоо кампаниясы аябай кызуу жүрүп жатпайбы? Фейктер, тролльдор фабрикасы тигил же бул саясатчыны бутага алып тепкилеп жатканын эми баарыбыз эле, балким сиз деле, өзүңүз деле көрүп турабыз да. Коомчулукка коркунучтуу бул технологияны же болбосо онлайн каралоо, онлайн обзалоо техникасын токтотууга болобу? Деги эле ушул технологияны БШК шайлоого даярдык учурунда, үгүт учурунда мониторинг жасай алабы?
Бул мүмкүн эмес экенин 4-октябрда окуя көрсөттү. Айткан ушул техниканын жардамы менен жанагы окуя болуп кетти. Менин оюмча бул бирден бир себеби болду да, ошол акчелешкенге. Эми анан азыр БШКнын мисалы соц тармактарды тыйып коюшканга укугу да жок, мүмкүнчүлүгү да жок биринчиден.
Жок, кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдөп балким.
Туура көзөмөлдөгөнгө аракет кылабыз, бирок азыр мына баарыбыз сиз айтып кеткендей, көп эле талапкерлер бирден соц сеттин булагына отуруп алышып интервью берип атышат. Эми бул бир караганда мен колдон келишинче карап чыктым, маалымат катары айтып атышат көбү. Бирок ошонун арасында эле жанагындай билме билишке келтирип кандайдыр акарат айтканы эскертүүлөр жана жоосундар жана жоруктар деген биздин кодекстер бар, ошого илинип калбашы керек да. Эгер ошого илинип калып ошо кайсы бир тарап арыз менен кайрылса, анда текшерүү чаралары колдонулат, көрүнөт. Себеби бул алдын ала БШКнын бул жоосундар жана жоруктар боюнча кодекстин ишке ашырылышын аткарылбай атышынын себеби бул маселе боюнча чара көрүш үчүн ошол жабыр тарткан тараптын арызынын негизинде гана каралат да. Эгер азыр бирине бири акарат айтып атпайбы, ошол эле талапкерлер болуп атат да бизге каршы. Демек алар эгер бирөө бирине абройуна шек келтирип же кандайдыр бир чакырык жасап айтылса, анда ошону далилаттарды көрсөтүп түзмөтүз БШКга кайрылса, БШК милдеттүү түрдө чечим кабыл алыш керек. Бирок бул күнгө чейин менин билгенден андай арыз түшө элек, балким жакын карада түшүп калышы мүмкүн.
Түшүнүктүү. Президенттик шайлоо менен чогуу референдумда өтөөрү белгилүү болуп жатат, ушинтип айтылып жатат. Бул добуш берүүнүн тартибин канчалык деңгээлде өзгөртөт? БШК бул эки маанилүү жараянды чогуу өткөрүүгө даярбы? Даярдык деңгээли кандай?
Биринчиден ал боюнча маселе коюла элек. Бул жогорку кеңештин ичинде гана жүрүп аткан иш чара болуп атат. Ошондуктан алдын ала кандайдыр бир суроо жооп айтыш мүмкүндө мен эртерээк эсептейм. Мүмкүндө баарыбыз эле түшүнүп турабыз, референдум өткөрүш үчүн өтө кыска мөөнөт калганын. Ошондой убакта конституциянын долбоору жөнүндө маселе болуп атат. Ошол канчалык деңгээлде убагы менен алынары мүмкүндө эле ачык бойдон калып жатат. Ошол себептен балким референдумдер болбой калышы мүмкүн. Анан алдын ала туура айтасыз, БШК кандайдыр деңгээлде өзүнүн оюн билдириш керек, ошону эки чана иш чара болуп калса өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү барбы дегендей. Мен алдын ала сурап көрдүм, техникалык жабдуулар бар экен бүгүнкү күндө.
жетиштүү демек.
Техникалык жабдуу деген жанагы автоматташтырылган урна. Бул негизги бүгүнкү күндө техникалык жабдуу эсептелет. Ал эми биздин комиссия мүчөлөрүнүн мүмкүнчүлүгү ошол жыйынтыкты өткөрүү шарты боюнча аракет кылса өткөрсө болот. Себеби бул практика 2016-жылы референдумда баягы шайлоо менен аралаштырып илеткөн учур болгон. Анда эч кандай мындай нарозычылык болгон эмес, балким ошондой эле иш чара катары алып барса болот.
Түшүнүктүү. Анан форма 2 боюнча 200 000 ашык киши добуш бере албай калары тууралуу да жаңылыктар тарап жатат. Кийин бул нааразылык жаратпаш үчүн ошол туруктуу жашаган жеринде каттоосу жок адамдар үчүн кандайдыр бир шарттар каралып жатабы алдын ала?
Мен ошону менен катарлы баарыбыз билебиз, мемлекеткен өттөгөн андан дагы 500 000 ашык жаран бар бүгүнкү күн. Алардын укуктары бүгүнкү күндө чектелип калган. Бирок алар жөнүндө эч ким маселе көтөрбөй жатканы бүгүнкү күндө деле баягы мындай караганда туруктар тараптан моюн бул маселе көтөрүлбөйт экени көрүнүп турат. Ал эми 200 000 жакын эмес, балким андан көп болуп калышы мүмкүн деп айтышым мүмкүн. Анткени себеби парламент шайлоодо акыркы маалдар 500 000 чейин барак шайлоосу колдонгон. Бул биринчиден талапты ошол шайлоого катышкан алдыңкы активдүү биздин жарандар көтөрүп ошондой талап коюп анан шашылыш түбө жогорку кеңеш кабыл алып койду. Мен бул жөнүндө дагы айтып берем моюнду арасынан жанагындай кандайдыр бир жарандарга мүмкүнчүлүк калтырса болмок, бирок анын убактын тадырына байланыштуу ушундай кадамга барып калышканын баарыбыз эле көрдүк. Бүгүнкү күндө бул укук чет мамлекетте гана биздин жарандарга шайлоочуларга мүмкүнчүлүк болуп калды. Эми бүгүнкү күндө бул маселени оңдош кеч болуп калды. Экинчиден шайлоо жүрүп атат, ошондуктан эгер бул шайлоодо ошол кандайдыр деңгээлде бул маселе жаратса, менимче кийинки шайлоо кандай ошол өзгөртүү же болбосо оңдоо түзөө мыйзамга киргизилет деп эсептейм.
Анан акыркы суроом болсун, мыйзамга ылайык мөөнөтүнө мурда шайлоо болсо, ага байланышкан документация, үгүт процесси жогоруда айтылгандай 1/4 убакытка кыскарат эмеспи? Ушунун жолжоолорун кыскача айта кетсеңиз, кыскача эле да, бул кыскаруу маалында мыйзам бузуулардын алдын алуу кандай тартипте өтөт?
Бул жанагындай иш чара өткөрүү боюнча эч кандай өзгөрүү жок. Бир гана эгер кандайдыр мөөнөткө аткарылчу иш чара болсо, ошол гана мөөнөтү 1/4 кыскарат. Мисалы 10 күндүк болсо 8 күнгө чейин, 4-7.5 күн такап айтканда 45 күн болсо же болбосо 44 күн болсо 33 күнгө чейин түшөт деген ушул эле айырма. Бул жерден башкасы мыйзамда кандай жазылса ошол тартип жалп этиш керек. Ошол эле убакта жана жоопко тартуу, жоопко тартуу маселеси болобу же арыздарды карап чыгуу маселеси болобу, ушул боюнча баардык деңгээлде сактабай ойдон кала берет.
Чоң рахмат сизге, Акылбек мырза. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев болду. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 25-ноябрдагы шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн мен Бактыгүл Чыныбаеванын алып баруусунда угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Башкы прокуратура президенттикке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндө материалды караш үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Армениянын экономика министри Тигран Хачатрян кызматынан кетти. Министр мындай чечимди Тоолу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча үч тараптуу келишимге кол коюлган соң кабыл алганын айтты. Орус прокуратурасы Мари эл республикасынын мурдагы башчысы Леонид Маркеловду 17 жылга кесүүнү суранды. BBC дүйнөлүк кызматы 2020-жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесин жарыялады. Ага Кыргызстандык көз айыздер федерациясынын башчысы Гүлназ Жүзбаева да кирди. Турубузду улантабыз. Тоолуу Карабакта аймакты миналардан тазалоо, куралдуу кагылышууларда каза болгондордун сөөгүн издөө иштери жүрүп жатат. Дүйшөмбүдө бир минадан Азербайжан офицери мерт болуп, орусиялык офицер жергиликтүү армяндар жаракат алган. Жергиликтүү калк үйлөрүнө кайтып жатат. Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Тоолуу Карабакта орусиялык тынчтык орнотуу күчтөрү, Азербайжан аскерлери, жергиликтүү күчтөр биргелешип, аймакты миналардан тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Бул жумада аймактагы чоң шаарлар Степанакерт менен Гористини байланыштырган жол ачылганы кабарланды. Дүйшөмбүдө аскерлер Мадагис кыштагында жарылган минага туш болушкан. Азербайжан армиясынын бир офицери каза болгон. Бир орусиялык жоокер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабактын төрт өкүлү жаракат алган. Бул топ Тертер районунда каза болгондордун сөөгүн издөө иштерин жүргүзүп жатышкан. 10 ноябрда Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын лидерлери согуш аракеттерин токтотуу тууралуу жалпы чечим кабыл алган соң, Орусия дароо эле Тоолу Карабак аймагына өз аскерлерин киргизген болчу. Өткөн ишембиде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Бакуда тышкы иштер министри Сергей Лавров менен коргоо министри Сергей Шойгу баштап келген орус делегациясын кабыл алып, Тоолу Карабакта тынчтык келишими сакталып жатканын кубаттаган.
Биздин баамыбызда келишимдин жоолору байсалдуулук менен жүзөгө ашырылууда. Мунун өзү Азербайжан менен Армения узак мөөнөткө созулган жаңжалды токтотуп, дипломатиялык нукка түшүүгө даяр экендиктерин айгинелейт.
Ошол эле күнү Еревандагы жолугушууда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Орусиянын делегациясына ыраазычылыгын айтып, Москванын мындан аркы колдоосуна да үмүт арткан.
Военного кризиса, но и во время коронавируса, и вообще, я думаю, что...
Аскерий кризис ошондой эле коронавирус күч алганда колдоо көрсөткөн орусиялык кесиптештериме ыраазычылык айтам. Акыркы айларда Орусиянын колдоосун биздин өлкөлөр ортосундагы салттуу калыптанып калган достук, өнөктөштүк мамилени сездик.
Москва Тоолу Карабакка 2000 жоокерин жөнөткөн. Алар Тоолу Карабактагы жаатташкан тараптарды бөлгөн тилкеде жана бул аймакты Армения менен байланыштырып турган Лачин өткөлүндө жайгаштырылган. 1980-жылдардын аягынан бери Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашта турган Тоолу Карабактагы абал 27 сентябрда курчуп, куралдуу кагылышуулар 6 жумага созулган. Ондогон жай тургун мерт болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алып, жергиликтүү калк үй жайларын таштай качкан. Тоолу Карабакта тынчтык орнотулгандан кийин качкындардын бир тобу кайта башташты. Ал эми Азери тарапка өткөн жерлердин тургундары үйлөрүн өрттөп, Ереванга жол тартышууда. Азербайжандын армиясы бул жерлерди көзөмөлгө алып, бийлигин орнотууда. Бакуда бул Карабактагы жерлердин кайтарылышын тарыхый адилеттүүлүктүн орношу деп баалашат. 10 ноябрда Москванын арачылыгы менен Армениянын Азербайжандын жетекчилери кол койгон 3 тараптуу келишим боюнча 1 декабрга чейин Калбажар, Агдам, Лачин райондору Бакунун карамагына өтөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 7 октябрда Гербен шаарынын борборуна акимди кызматтан кетирүү талабы менен чогулгандар арасында жаңжал тынчы элек. Сөздү аймактагы кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат.
Следствону жүрүп атат, сотуп алып атат бугу. Кандай следствону болуп атат?
7 октябрда акимди кызматтан кетирүү талабы менен чыккандардын ичинде орун алган Калайман мушташта катуу жаракат алган 41 жаштагы Уланбек Жаманкулов 20 күндөн кийин каза болгон. Ага күнөөлөнүп жаткандардын Ак Төбө айылындагы тарапкерлери 23 ноябрда митингке чыгып, маркумдун тарапкерлери бир тараптуу маалымат таратып жатат деп айыпташты. Милиция тополоңду уюштургандардын бири деп Кутман Шадыбековду камакка алган. Митингке келгендердин ичинде Шадыбековдун бир тууганы Гүлмира Шадыбекова бар. Ал өз сөзүндө инисинин камалуусу мыйзамсыз деп жатат.
Жөндөн жөн эле камалып атыр да. Эч мүнөзү жок эле, күнөөсү жок эле. Акыйкат барбы? Жокпу? Же чындык барбы? Жокпу? Териштиргиле да. Үйүндө балдары ызылдайт, бияктан бир туугандары ызылдап атыр. Мине ушул шайлоонун шарапаты менен өшүнүп кетише береби?
Аксы райондук ардыгерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Абдукайым Өмүрбеков иш мыйзамдуу каралбай жатканын айтып, жок дегенде район эли ынтымактуу болуш керектигин билдирди.
Биз шуну талап кылабыз. Мен аксакалга тарап айтып, калыс чечилсин, калыс болсун. Себеби мына ушу жанагы баштап коюп, бүт баарын былгытып койгондор ээн эрке сайрандап жүрбөсүн. Биринчи келишүүнү койсун, кылмасын. Аксакалга тартуугандар, биз бөлөк бөтөнөбүз айттым. Айттым, ынтымак кылайлы, элдешейли. Бир элбиз, бир журтпуз. Мына жанагы аксакал балдар айткандай, базарыбыз бир, баарыбыз бирбиз.
Митингке келгендер менен район акими Эсеналы Орманалиев жолукту. Ал эми 7 октябрда акимди кызматтан кетирүү талабы менен чыккандар ушул эле Эсеналы Орманалиевди кетсин деп талап кылышкан.
Жаза турган чечимдериңизди ырастаңыз.
Ырастап мен берип койдум.
Ошону ырастаңыз, анан ошолорду жеткизели. Мен өзүм аким катары айтайын, айта турган жер бардыгын. мыйзам чегинде карап, элин талабына карап чыгып берилди деп айтамын. Баардык жерге бул жерге айтамын.
Каза болгон Уламбек Жаманкуловдун апасы, бир тууганы жана келинчеги өткөн аптада Жалал Абад шаарына келип журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, күнөлүү тараптарды милиция тез арада камакка алсын деп талап коюшкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студиядан Бактыгүл Чыныбаева коштошот, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 25 ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргыз өкмөтү 6 ноябрдагы номер 551 токтому менен мамлекеттик кызматкерлердин санын азайтып, алардын ишин оптималдаштырууну, артынан мамлекеттик кызматкерлерди конкурстук негизде кайра тандап алууну пландап жатат. Буга чейинки өкмөттөр дагы оптималдаштыруу идеясын көтөрүп, бирок иш жүзүндө өзгөрүүлөр дээрлик болгон эмес. Бул жолку демилгенин артыкчылыгы эмнеде?
Эң эле көп сындар бул ар кандай башаламандыктар боюнча болуп кетпедиби? Кадрлар ар кимдер коюлуп калып атты. Азыркы чейин деле талаштар ушул суроо боюнча уланып келет.
Алдыда эксперттер талдайт талкуусу бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алыңыз.
Рахмат Кутман, таңыздар менен. АКШнын Пенсильвания штатында президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыкты. Штаттын губернатору Том Вульф демократиялык партиянын талапкери Джо Байден жеңишке жеткенин жарыялады. Федералдык мыйзамдын талабына ылайык, мен шайлоочулардын добушун Джо Байден жана Камала Харрис алганы жөнүндө документке кол койдум деп жазды Вульф Твиттердеги баракчасына. Немис толкуну, Эдисон Резерч социалдык кызмат жана NBC, IBC телеканалдардагы ушул жыйынтыкты кабарлаганын билдирди. Бирок жалпы расмий жыйынтык жарыялана элек. Буга чейин Трамптын 700 миңдей бүлтен боюнча мыйзам бузулганын, алар жараксыз деп таанышы керек экенин айтып чыгышкан, бирок далилдөөчү жүйө келтиришкен эмес. АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы дүйшөмбүдө өлкөнүн шайланган президенти Джо Байдендин командасына бийликти өткөрүп алуу жараянына расмий баштоого уруксат берген. Трамп мындай чечимге өзү макул болгонун жарыялады, бирок шайлоодо жеңилгенин дагы моюнга ала элек. Кошмо Штаттарда 3 ноябрдагы президенттик шайлоонун бейрасмий жыйынтыгына ылайык демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице президент Джо Байден жеңүүчү деп жарыяланган. Байден өлкө боюнча топтогон добуштар жана шайлоо коллегиясынын алдын ала добуштар боюнча дагы алдыга чыккан. 12 декабрда шайлоо коллегиясынын мүчөлөрү чогулуп жеңүүчүнү расмий түрдө жарыялайт. Шайланган президенттин инаугурациясы 20 январда өтмөкчү. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин баспасөз сөз кызматы кабарлады. Атайын кызмат тараткан тергөөнүн маалыматына ылайык, Дыйканбаев 2020-жылдын октябрь айындагы шайлоо өнөктүгүнүн убагында кайсы бир саясий партиянын кызыкчылыгын көздөп, стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисин кызматтан алып саларын айтып, коркутуп 7 миллион сомдон ашык каражат талап кылган. Атайын кызмат Дыйканбаев кызмат абалынан пайдаланып мыйзам салган каражатты шайлоо өнөктүгүндө көп добуш алууга колдонулганын билдирүүдө. Учурда атайын кызмат шектүү катары кармалган жогорку кызмат адамына карата сотко чейинки териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. 24 ноябрда ал Жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен шектүү катары кармалды. Учурда атайын кызмат бул фактыга тиешеси бар башка жарандарды аныктоо иштерин жүргүзүп жатат. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаевдин өзүнөн же жактоочусунан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 2018-жылы 14 февралда парламенттин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп дайындалган. Курманбек Дыйканбаев жогорку кеңештин 5-чакырылышында республика фракциясынан депутат болгон. Коронавируска каршы орусиялык спутник В вакцинасынын натыйжалуулугу 95% түзгөнүн жарыяланды. Бул тууралуу Орусиянын түз инвестициялар фонду тараткан маалыматта айтылат. Ыктыярчыларга вакцинанын сайгандан 42 күн өткөндөн кийинки жыйынтыгы боюнча вакцинанын натыйжалуулугу 95% көрсөттү деп айтылат анда. Буга чейин 95% натыйжаны COVID-19 вирусуна каршы даярдалган атаандаш 2 вакцина көрсөткөнү маалымдалган. Алар америкалык менен германиялык компаниялары бирге даярдаган жана америкалык Moderna компаниясынын вакциналары болгон. 23 ноябрда Бишкекте пандемиядагы гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүгө арналган конференция өтөт. Иш-чарада COVID-19 пандемиясы учурдагы гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш, үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу, жетишкендиктер жана сабактар деген темада болот. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Ошондой эле жыйында АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги, башкача айтканда USAID тарабынан каржыланган уюмдардын 6 айлык долбоорлорунун натыйжасы талкууга алынат. Иш-чарага эксперттер, мамлекеттик орган жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү чакырылды.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Биздин кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү 6 ноябрдагы 551 токтому менен мамлекеттик кызматкерлердин санын азайтып, алардын ишин оптималдаштырууну, артынан мамлекеттик кызматкерлерди конкурстук негизде кайра тандап алууну пландап жатат. Буга чейинки өкмөттөр дагы оптималдаштыруу идеясын көтөрүп, бирок иш жүзүндө өзгөрүүлөр дээрлик болгон эмес. Бул жолку демилген артыкчылыгы эмнеде? Эксперттер талдайт берүүсүнүн конокторо өкмөтүн аппарат башчысы Бактыбек Аманбаев, саясаттануучу Эмилбек Жороев, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жана жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева, талкууну Айзада Касмалиева алып барат.
Алгачкы суроотту Бакыт мырза сизден баштасам, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2018 жылы ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев атка минерлер 1531 адамга кемий тургандыгын айткан эле. Мамлекеттик кызматтагы адамдарды 10% азайтууга мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков дагы аракет кылганын билебиз. Бирок өкмөттүн иши андан кийин деле жакшырып кеткен эмес. Сиздердин азыркы демилгенин артыкчылыгы, мурункулардан айырмасы эмнеде?
Дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, 30 жылда эң жакыр өлкөдөн тескерисинче эң өнүккөн өлкөгө айланып кеткен учурларды көрүп атабыз. Эмне үчүн? Анткени себеби мамлекеттик машина эффективдүү, натыйжалуу иштебей жатат. Аны натыйжалуу иштетиштин 3 жолу бар. Биринчи, айтканда системалуу реформа керек. Конституциялык реформа керек. Жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзүшүбүз керек. Экинчи, аткаруу бийлигине оптималдаштыруу, реформалоо зарыл. Машинаны биз натыйжалуу иштегенге жетишибиз керек. Үчүнчү, административдик реформа керек. Мына жаңы бийлик келди, элдин келечегине, мамлекеттин келечегине жооп берем деп жоопкерчиликти алды. Мына ушул максатка жетиш үчүн биз дароо мына 3 багыттагы реформа башталды. Өкмөт башчы Садыр Нургожоевичтин ошол мезгилдеги 151 буйругунун негизинде ведомстволор аралык комиссия түзүлдү. Комиссиянын биринчи отуруму өттү. Биз баардык мамлекеттик органдарга 2 апта убакыт бердик. Өзүңүздөрдүн тармагыңыздарда анализдеп, жаңы оптималдаштырып, өзгөртүү боюнча өзүңөрдүн түзүмүңөрдү функционалдык, структуралык анализ кылып туруп, өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле деп. Ошол эле мезгилде 2 аптанын ичинде башка сырттан эксперттерди тартып, баардык тармактар боюнча өкмөт тарабынан, бийлик структуралары тарабынан иштелип чыккан сунуштардын баардыгын алып, көз карандысыз эксперттер менен экинчи жолу дагы бир жолу иштеп чыгып, андан кийин акыркы вариантты биз өкмөткө сунуш кылабыз.
Өкмөт азыр ошол 28000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар экендигин, алардын ошол айлык акысына жылына бюджеттен 48 миллиард сом корой тургандыгын айтып жатат. Азыр өкмөт алардын жанагы кыскартуу жөнүндө сөз болуп атпайбызбы? Эгерде оптималдаштырса кандай болот депчи? Эгерде ошондой иште аракеттердин баары азыркы бактыңыз айтып аткан ишке аша турган болсо, өкмөттүн иши кадимкидей жакшырып калат деген ишеним болушу мүмкүнбү сизде?
Жалпысынан айтканда ошол мамлекеттик кызматты жакшыртабыз дегендин эмнеси жаман? Албетте жакшы. Кеп ошону кандай түрдө алып барылат, кандай эффективдүү критерийлер коюлат жана ошол ырааттуулугу сакталабы? Мисалы үчүн азыр эң эле башында жаңы бийлик, Садыр Жапаров баштаган бийлик, утурумдук бийлик келгенден баштап эле эң эле көп сындар бул ар кандай башаламандыктар боюнча болуп кетпедиби? Кадрлар ар кимдер коюлуп калып атты, азыркы чейин деле талаштар ушул суроо боюнча уланып келет. Эгер ушундай башталып аткан бийлик кантип оптималдаштырат деген суроо туулат да. Менимче маселе оптималдаштыруу жакшы болобу жаман эмес, бул ошол мазмунун ийне жибине чейин так иштелип чыктыбы жана ошого тиешелүү бир ресурстар, интеллектуалдык болобу, башка болобу, агай айтып атат, ошол баарысы даяр болдубу жана ошондон кийин анан алмаштырсак
же зарыл? Уюштуруу иштери кандай болуп атат деп сурап атпайсызбы? Мамлекеттик органдардын тутумун азыр эле айтылып кетти. Реформалоодо жана сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссия түзүлүптүр. Ал 20 ноябрга чейин ошол оптималдаштыруу боюнча план иштеп чыгып, алардын сунушун ошол эксперттен түзүлгөн жумушчу топ карап чыгар айтылганда, жумушчу топту уюштуруу иштери боюнча сиздин кабарыңыз барбы, Жанар мырза?
Мен дагы ошону Бакыт мырза сизден сурайын дегем, сиз баарын чакырып атабыз деп атпайсызбы? Деп атпайсызбы? Бирок биз чынында көргөн жокпуз. Бир дагы массалык маалымат каражаттанган келгиле, бизге жардам бергиле, бүт ушундай жаштар, илимпоздор, чет өлкөдөгү мыкты окуу жайды бүтүп келген атайын бир адистер бар да, алар азыр таптакыр азыркы бийликтин табиятынан өзөгүнөн ары бөлүнүп калды. Кадимкидей мындай ажырым пайда болду. Эми чын эле эгерде бул популизм эмес, куру кыйкырык эмес, жөн чын эле улуттуу реформа кылабыз десе, бул жасай турган иштер бар. Борбор Азияда мамлекеттик кызматкерлердин саны эң аз салыштырмалуу, элине салыштырмалуу бул Кыргызстан. Ошол эле убакта айлык акысы дагы. Мындай эффективдүү реформалар болгон. Грузияда мисалы сандан сапатка өткөн. Миң сандаган полицияларды жумуштан алып туруп, ордуна айлыгы жогору, бирок күчтүү полиция кызматкерлерин алып келген. Бирок аны ким кылган? Аны Саакашвили кылган. Бизде ким азыр? Бизде Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу аты Талант Мамытов. Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын милдетин аткарып жаткан Артём Новиков. Тиги жакта кандай кишилер жасап атат? Бизде булар ошону жасаганга жөндөмдүү деген дагы, бирок мен сыртта туруп алып сындоочу катары дагы болгом келбейт. Эгерде чын эле ошондой ниет болсо, колдон келишинче жардам бергенге биз даярбыз.
20-ноябрга чейин ошондой пландар иштелип чыгып, сунуштары улат дебеди беле? Ошол жана эксперттерге кимдер тартылып атат деген суроо жаралып атат да, Бакыт мырза.
17-чи числодо болду өкмөттүн жыйыны, комиссиянын жыйыны. Андан кийин 2 апта биз бергенбиз. 2 аптанын ичинде азыр жумушчу топтор түзүлүп атат. Өкмөттө баардык тармактарды тейлеген, баардык тармактар боюнча иш алып барган өкмөттөр бар, бөлүмдөр бар. Ошо бөлүмдүн башчылары тиешелүү тармактар боюнча жумушчу топторду түзүп атат. Экспертерди чакырып, ар бир тармак боюнча берилет дегенде 3-тен 5ке чейин экспертерди тандап алып, азыр ошол топтоо процесси жүрүп атат. Ушул жуманын акырына чейин топтоо процесси жүрөт.
Жаштар акылдуу чөйрө тартылбай жатат деген сөз.
Акылдуу чөйрөлөр тартылып атат, билимдүүлөрдү тартып атабыз. Массалык маалымат каражаттарынан дээрлик эле мен күн сайын чыгып атам, мамлекеттик телеканалдардан чыгып атам, радиолордон чыгып атабыз. Болушунча коомчулукка маалымат бергенге аракет кылып атабыз. Азыр эми баардык билимдүүлөрдү чакырып атабыз. Мына экинчи эки этап менен талкуу жүрөт. Талкуунун жыйынтыгында биз чындыгында Кыргызстандын мамлекеттик аткаруу бийлигинин системасын толук түрдө оптималдаштырып өзгөртүү боюнча биз бирдиктүү бир сунушту иштеп чыгып, андан кийин кийинки этабында жаңы өкмөттүн курамы ошого ылайык белгиленет деген биз максатты коюп
атабыз. Гүлбакайымга суроо узатсам, ошондон Гүлбакайым, сиз бизди көрүп жатасыз да, сиздер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен иштетип жүрөсүздөр. Азыр жанагы сырттан ошол эксперттердин дагы ой пикирлерин угабыз деп өкмөт айтып атпайбы? Мисалы, сиздер ошондой бир сунуш пикир берүүгө аракет жасап жатасыздарбы азыркы шартта?
Бизге башка эксперттерге сунуш түшкөн болуш керек, бирок жергиликтүү эксперттерге сунуш түшкөн жок. Мен оптималдаштырууну кандай көрөм да, оптималдаштыруу бул эле сандык эле жана бюджетке жана санга такалбайт да, бул деген сапатка такалат. Кандай деңгээлде, кандай оптималдаштыруу болгондо жергиликтүү жана мамлекеттик кызматтарды жакшыртабыз деген суроо коюшубуз керек да. Ал үчүн биринчи этапта жанагы жер жерлерде анализ жүргүзүш керек. Кандай деңгээлде, кандай кызматтарга муктаж эл? Мисалы үчүн кызматтардын инвентаризациясы болгон. Инвентаризация болуп, кээ бир кызматтарга суроо талап болбогон үчүн кыскартылган. Эки кызматтарды, жаңы кызматтарды киргизгенбиз, бирок ошол жаңы кызматтарды финансированиясы коюлган эмес да. Демек азыр кызматтар бар, коюлган кызматтар, бирок ага элге маалымат жеткен эмес да. Ошол кызматтардын бар экени маалымат жеткен эмес. Мисалы мына ГГУП бекер юридикалык жардам, бул кызмат, а бирок аны эч ким билбейт. Демек оптималдаштыруу болгондо ошол маалыматты элге жеткизүү деген бир функционал пайда болуш керек да. Оптималдаштыруунун методикасын бирге эксперттер менен иштеп чыгыш керек. Биринчиден элдер анализдешибиз керек, кандай кызматтарга эл муктаж, андан кийин кандай кызматтарды коюп беришибиз керек, ошолордун механизмин иштеп чыгышы керек, андан кийин функционалды коюшубуз керек. Кайсы министерствода кандай функционал пайда болуш керек. Андан кийин азыр Бакыт мырза айтканда, эки неделя силерге срок берем, эки жума срок берем, эки жуманын ичинде бизге сунуш кыл деген бул жок эле нерсе да. Бул жок. Ал деген эксперттер менен тартылып, бул деген 1-2 ай иштелип чыгыш керек.
Бакыт мырза, ушул сындар жүйөлүүбү, шашылыш жүрүп атабы жараянда?
Жүйөсүз сындар айтылып атат. Анткени себеби биз оптималдаштыруу боюнча буйрук чыкканга чейин эксперттерди чакырып методика иштеп чыкканбыз. Ал методиканы биз ошол жыйындын жүрүшүндө коомчулукка, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө таратып бердик. Орусча, кыргызча кылып. Кандай, эмнеге көңүл бурулуш керек оптималдаштырууда? Кандай максатыбыз бар? Кандай жыйынтык болот деген. Тагыраак айтканда биз тиги точкага барышыбыз керек. Ошон үчүн кандай нерселерге көңүл бурулуш керек деген баардык иштелип чыккан. Билип, билбей эле курулай сынды айтканды токтотуш керек. Экинчи жагын айтып коеюн. Айтып атпайбы? 2 аптанын ичинде шашылып бушулуп деп. 2 аптанын ичинде биз мамлекеттик структуралардын өздөрүнө гана биз тапшырма бердик. Алар бизге Биз ойлоп атабыз. Алар өзгөртүү боюнча, улутту өзгөртүү боюнча сунуштарын бербеши мүмкүн. Бирок 2 апталарга жетиштүү. Ал эми 2 аптанын ичинде биз башка сырттан эксперттерди таап, тармактар боюнча жумуш топторду түзүп атабыз. А жумуш топтор түзүлүп бүткөндөн кийин алардын иши мүмкүн 1 айга созулат. Зарыл болсо 2 айга созобуз. Зарыл болсо 3 айга созобуз. Аны үчүн биринчи максатты коюп, ошо максатка жетиш үчүн конкреттүү структуралар түзүш керек. Бизде монча гана министрлик керек. Бизге монча комитеттин кереги жок, монча агенттиктин кызматтын кереги жок. Анын баардыгын бириктирип туруп, бир максатка жетиш үчүн иштейлик деп туруп, дүйнөлүк тажрыйбаны алып, максатка алып кетип атабыз.
Өкмөт эксперттер менен иштөө аракетин көрүп атабыз деп атат, бирок аймактагы эксперттер кабарсыз болуп атабыз деп атпайбы? Эмне мындай дал келбей атат маалыматтар, Эмин мырза?
Бир чети кичине таң калыштуу да, анткени азыркы заманда кичине эле фейсбукка жазып койсо элдин баары кабыл алып калат экен, өзүңүз да кабардарсыз ар нерседен. Мен издеп көрдүм чынында, анткени мамлекеттин жаңы бийликтин эң негизги максаттарынын бири ушул болуп жарыяланып аткандан кийин жалпыга маалым жеткиликтүү маалымат болсо керек, интернетте деп издеп көрдүм да таппадым. Сурагым келип атты эле Бакыт мырзадан, ошо методикасында сиз айтып атпайсызбы, жанагы максатыбыз эмне жана кантип жетебиз, ошол максат такталдыбы, критерийлер аныкталдыбы? Мисалы үчүн ошол айыл чарба министрлигинде 2 жума убакыт берилгенде эмне деген тапшырма берилди? Кандай критерийлер менен алар мол департаментти кыскартабыз же бул жакты чоңойтуш керек же дагы эмне деген жоопторду бериши керек алар силерге? Анан үчүнчүсү, баарысын, булардын баарысын, бул иштин баарысын координациялаган бир борбор барбы? Сизге жүктөп коюшту бунун баарысын.
Бул иштин баардыгын координациялаган ведомстволор аралык комиссия бар. Ошол координациялайт. Бул биринчиси. Экинчиси, максат боюнча ала турган болсок, максат Кыргызстанды мына ушундай туңгуюктан алып чыгып кетүү. Ал үчүн бизде ар бир өкмөттү билесиз, ар бир өкмөттүн өзүнүн өлкөнү өнүктүрүү боюнча, экономиканы көтөрүп кетүү боюнча өзүнүн планы болот. Биз ошол планды жарыяланганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Революциядан кийин дароо келди. Эми ошол планга жетиш үчүн биз мамлекеттик структуралардын баардыгын анализ кылып атабыз. Бизде конкреттүү пландар бар. Экономикалык тармагында кандай иштерди аткарабыз? Улуттук деңгээлдеги иш-чаралар аткарылыш керек, проекттер аткарылыш керек. Эң приоритеттүү направлениялер коюлат. Артыкчылык берилген. Ошого жетиш үчүн бизге кандай түзүмдөр керек? Өкмөттүн түзүмдөрү, кандай структуралар керек? Ошолордун баардыгы бизге бар. Ошого жетиш үчүн биз дароо эле кыскартып, жоюп эметпей, биз анализден кылыш керек болот.
Эми оптималдаштыруу деген саясаттын ошол максат оптималдаштыруу чечиминин максаты эмне деп атам да, анткени экономикалык өнүгүү чечим боюнча албетте ал чоң бир программа жазылышы керек. Анан оптималдаштыруу деген туңгуюктан чыгып кетүү деген бул өтө жалпы сөз да. Бул конкреттүү оптималдаштыруу үчүн бир көрсөткүчтөр барбы? Мисалы үчүн билбейм, ар бир мамлекеттик иштөөчүнүн баланча тепкичтеги же тигинчи тепкичтеги мамлекеттик иштөөчүнүн мындай эмеси болуш керек деп, билими болуш керек, даражасы болуш керек, мындай андан мынчалык
талаптар
пайда болуш керек деген сыяктуу эми конкреттүү бир эмелер коюлдубу дейм да, критерийлер.
Биз ошолордун баардыгын биздин методикабызда жаздык. Кандай эмеге эмнелерге көңүл бурулуш керек деп. Эң негизги максат мына азыркы турушунда дагы аткаруу бийлигинин системасын мындай натыйжалуулугуга күчөйт. Мисалы үчүн өкмөттүн аппаратын алалык, башканы албайда туралык. Өкмөт мына өкмөт башчы өкмөттүн аппаратын жетектеп атпаймынбы? 200 адам. МОПторду кошкондо, младший обслуживающий персоналдарды кошкондо 250 адам. Бирок чечим кабыл алуу өкмөттүн постановлениясын, буйругун чыгарыш үчүн айрым учурда 2 ай, 3 ай жаткан учурлар кездешип атат. Кимдир бирөөнүн тагдыры 3 айга чейин кармалып калып атат. Ошону ревизия кылып туруп, тиешелүү мамлекеттик органдарга мен сөгүш жарыялатырмын. Азырчы. Эми ошондой болбош үчүн биз айтып атабыз. Документ оборотту башкача кылалык. Аппаратты болсо дүйнөлүк система менен кыскарталык деген сыяктуу мына анализ кетип атат да. Ар бир тармакта өзүнө ылайыктуу максаттар коюлуп атат.
Ошол эле убакта жанагы аймактык маселелер бар. Губернаторлор мисалы. Мен губернаторлордун көбү менен сүйлөштүм. Чын эле барсаң жөн эле отурушат. Кабинетинде мындай чымын короп эле отурушат. Качан бир жерде бала бакча, айыл өкмөттө ачылыш болгондо телевизорду көтөрөт дагы алып барып коет. Жөн эле айлык алып отургандар абдан көп. Ошол эле убакта бюджетке бул чоң эконом болуш керек. Мисалы ошол эле президенттин мына иш башкармалык деле бюджети дээрлик 1 миллиард сомдон ашат. 1 миллиард сомдон ашат. Резиденцияларды тейлеп жөн эле тоокпагам деп жүргөндөр. Мисалы президент, кайсы президентти көрдүңүз? Ош түштүккө барып алып, Оштогу резиденциясында 15 күн жатып алып иштеп, ошол жерде элди кабыл алып, интеллигенция менен сүйлөшүп, жаштар менен сүйлөшүп, резиденциясында иш жок. Бирок канча адам ошол жерде жөн эле бирөөсү полун жууп эми иштебеген имараттар. Ошондой жаткан мындай бир бул муктаждык бар да. Ошону азыр музду ордунан козгогон туура эле. Болгону болгону мен ак үйдүн көгүйдүн табиятын жакшы билем. Бакыт мырзага келет, Садыр Жапаровго келет, Камчыта Шиевке барат, баарына барат дагы кече мен сени шайлоодо иштеп бердим эле деп төрт резюме көтөрүп барып, мына ошолордун көңүлү дебей эркине болсо күчтүү эрк болсо
ушул боюнча жасаса болот. Буга чейин ошол президенттин жана премьер министрдин милдетин аткарган Садыр Жапаров дагы демилге тууралуу кеп кылып, анан өзүнүн пикирин билдирген эле. Азыр кыскача көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Күнүгө мага көптөгөн кишилер кирип жатат, баары мен кыйынмын, иштегенге даярмын деп турушат. Колдон келишинче баардык саясий күчтөрдү тартып, эч кандай мындай бир куугунтук албай, саясий же болбосо сен мага кечээ күнү катуу сөз айттың же бүгүн мындай дедиң дебестен баардык жаштарды жумушка тартканга аракет кылдык. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, эми анча мынча кадрдык мүчүлүшүптөр кетип калып атат. Эми аныңар баарыңар эле түшүнүп турасыздар, ар кандай саясий күчтөр суранат экен, бул жерди биздин кишиге, биздин фракцияга бер дейт экен же биздин топко бер дейт экен. Ал эми бул убактылуу гана көрүнүш. Кудай буюрса реформалар жүрсө, андан кийин баардыгын кайра конкурстун негизинде алып 2.5-3 айдан кийин болобу баардыгы тазаланат деп мен толук ишендирип кете аламын.
Ушул тапта ошол өкмөттө, жергиликтүү бийликтерде кызматтык дайындоолор артынан ар кандай нааразылык менен коштолуп жаткан кез. Мисалы Ошто акимчилик кызматтарга мурдагы бийликке ошол парламенттик шайлоодо биримдик партиясынын камчысын чаап бергендер келип жатканын, муну шайлоого карата даярдык деп коңгуроо кагып жатышат жергиликтүү эксперттер. Анан ушундай шартта азыркы программаны ишке ашыруу канчалык реалдуу? Гүлбак айым, мен сизден жанагы сунуш сурабадымбы? Мисалы азыркы кызматка келүү, кызматка дайындоо бир жараяндары жөнүндө сурагым келип атат да, сиздер көз салып жатсаңыздар керек. Азыркындай талаш менен кызматка келип жаткан кишилер кийин мисалы кайрадан кызматын бошотуп кайра келе турган болсо, ал жараянды кандай элестетүүгө мүмкүн?
Кызматтарга келүү бул конкурс менен болот. Жанагы өкмөттүн жана кадр саясатын башкарган адам эскекте ал нерсени, ал жерде жанагы компьютерный тестирование тигибу, а бирок жанагы акимдерди алмаштыруу бул деген ошол өкмөт түзмөдөн түз алмаштырганы укугу бар. Ошондуктан азыр көбүнчө эле ошол акимдер, губернаторлор, мындай администрация башчылары алмаштырган практика көп. Мисалга Ошто Алай администрациясын, азыр Кара Суу рай администрациясы бош турат, мынабы Папан айыл өкмөтүн кое коебуз деп тоже бир чыр чыгып азыр эмнеден себептен улам коюлуп айтат, билбейм. Бирок менин өзүмүн жыйынтыгым бул деген ошо шайлоолор менен байланышкан нерсе да. Эгерде ошол бийликке ошол аким шайлоону утуп берем сага, сен айткан жыйынтыкка жеткизип берем деген адамды гана коюп атат деген менин өзүмүн немем бар, подозрением бар. Эмнеге дегенде азыр мына мэр Сарыбашев, Ош шаарынын мэри жок, ордунда Бишкекте жүрөт. Ошол Бишкекте ошол ак үйдү ак үй менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат да. Мен деген ошол силерге шайлоолор жакшы өткөзүп берем деген далилдерди айтып жүргөн болуш керек. Болбосо эмне себептен ал жакта жүрөт? Эми мына караңыздар, азыр көрөбүз, шайлоолор өтөт, ошондо көрөбүз кандай назначениялар болот. Мен толук силерге айтып бере алам ошо шайлоонун жыйынтыгы менен назначениеб. Мисалга азыр администрациянын башчылары деле тааныш билиш менен болуп атпайбы? Мисалга мынабы Алай районунун акими Улан Примовдун таанышы, Нокат районунун акими Зубкаровдун таанышы. Азыр көрөбүз Кара Сууга ким келет, мындан алдын ошо Матаимовдун адамы коюлат деп чыр болуп азыр дагы алмашуулар болду. Андагы мына губернатор аралашып коюп атат. То есть мындайча айтканда ачык конкурс менен келген эч ким жок.
Түшүнүктүү. Азыр эле биз Садыр Жапаровдун сөзүндө 2.5-2-3 айдын ичинде тазаланат деп айтып атпайбы? Эгерде ошол тазалануу жөнүндө сөз болуп атса, анда азыркы дайындоолор жөнүндө эмне кеп кылуу керек?
Мына Садыр Нуркожоевичте өзүнүн сөзүндө айтпадыбы, кемчиликтер кетип атат деп? Чындыгында кетти. Бирок эми ошолордун баардыгы баягы шашылыш мезгилде, кыйчалыш мезгилде болгон дайындоолор болду да. Бирок ошолордун баардыгын мына бир багытка салып пландуу алып барыш үчүн мына биз мына параллелдүү түрдө оптималдаштыруу, реформалоо иши башталды. Мунун натыйжасында жаңы структуралар иштелип чыгыш керек. Эң акырында жаңы түзүмдөр иштелип чыгыш керек. Оптималдуу, бирин бири кайталаган, керексиз агенттиктер же болбосо башка түзүмдөр жоюлуш керек. Эң акырында баардык түзүмдө жаңы түзүмдөр иштелип чыгып туруп, анан кийин конкурс жарыяланып, анан билимдүүлөрдү алабыз деген максат бар. Эми ошого канчалык деңгээлде ошол максатка жетебиз, мына азыр ошол процесстерди жүрүп атабыз. Эми биз бул процессти токтотуп койсок деле болмок. президенттик шайлоодон кийин жасасак депчи. Бирок андай болгон жок. Азыр бизди мына убакыт талап кылып атат, эл талап кылып атат. Күткөнгө убакытыбыз жок. Биз жасабай койгонго да акыбыз жок азырчы. Эл күтүп атат. Миң деген көздөр карап турат, дүйнө жүзү карап турат. Ошондуктан сөзсүз түрдө дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып туруп биз системалуу өзгөрүштөр жасашыбыз керек. Мына ошолордун бири мына оптималдаштыруу, реформалоо. Эми аны анча мынча катачылык кетип калган учурлар болот. Оңдогуло. Пожалуйста.
Албетте, эми коомчулукка
талкуу. Да, ачыкпыз. Эшиги ачык. Эми азыр мисалы үчүн айтып атасыздар, анда оңдойбуз, мисалы коомчулукка неме жетпей калып
турат. Пикирлерди эске алуу менен.
Бирок эми биз кадам жашап атабыз да, алдыга жылып атабыз да, уктаган жокпуз да. Мына 17-16 октябрда биз ант бергенбиз. Мына бүгүн 24 болуп атат. Мына бир айдан бир аз гана. Бирок жылып атабыз го.
Туура. Иштей элек комиссияга биз сынай албайбыз. Эми биринчи иштетип көрүш керек. Анан иштей элек, мына түзүлө элек деле биз булар болбой калды дей албайбыз. Бирок менин кооптонгонум
биз тобокелчиликтер жөнүндө сүйлөшүп атабыз.
Ооба. Бакыт мырза, мына комиссиянын мүчөлөрү жанагы конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүндөй болуп калбаш керек да. Бүт мына азыр күлкү болуп атпайбы мисалычы. Курамын карап ала эле көбү жана жаңы үмүттөр жана ошондой курамды окуганда, конституциялык кеңеш менен азыркы курамын окуганда мындай үстүнө муздак суу куюп ийгендей болду да көпчүлүгүчү. Анткени алар азыр жаңы бийлик келди, элдин колдоосуна ээ, чынында карапайым адамдар колдоп атат, үмүт абдан чоң да. Анан ошондо ой мындай болот деп атканда эле анан курамын карасаң эле жанагы Турсунбековдун баштаган жанагы жүрбөйбү, Кошалиев, тиги Бөрүбаш караганда эле биздин Кыргызстандын келечегин ушулар чечеби, ушуларга кармыткан турбайбызбы деп мындай бир абдан чоң таң калуу сезим болуп коюп коюп
конституциялык кеңешме канакей курамы канакей дегичек деле дароо жарлык чыкты дагы, анан дароо биз көрүп калбадыкпы отурган ошол кеңешменичи? Чын эле анан комиссия дагы ошондой бир кырдаалда түзүлүп калбайбы деген кооптонууга сиз эмне деп жатыресиз?
Комиссиянын түзүлдү, комиссиянын ишти алып баруусу башкача болуп атпайбы? Коомчулук менен болуп атпайбы? Биз мамлекеттик түзүмдөр да катышпайт, өкмөт да катышпайт, сырттан келген эксперттер ишти алып барып атпайбы? Болгондо да тандалма баардык тармактарды мыкты билген, тартип коргоо тармактарын мыкты билген эксперттерди
тартып. Мисалы сиз кимдерди атай аласыз? Кимдер жөнүндө сөз болуп атат? Кайсы күчтүү эксперт?
Эми мен баардыгын эми тизмелеп атын айта албайм, бирок биз ошонго аракет кылып атабыз да.
Ушул жерден жана мырзанын сөзүн улай да, сунуш катары анткени чындыгында мен деле бир чети макулмун. Баштап эле кишке сын айтуу өтө кыйын, анткени жыйынтыгын көрбөй жатып эмне деп каршы боло алабыз? Оптималдаштыруу сонун максат, муну кантип ишке ашырабыз деген маселе турат. Бир нече сунуштар бар да менде. Биринчи кезекте эң эле чоң маселе азыр Бакыт мырза эң башында айта кетпеди, үч бөлүктөн турган реформалоо максатыбыз бар деп. Ошонун эң чоң, эң каргашалуусу конституциялык реформа болуп атат. Эгер жана азыр өтө кысталыш кыйын убакытта экономикалык жагы башка жагын айтпай туруп ушундай кризис кезде баардык жакты ачып салган өтө мамлекеттин, бийликтин өзүнө өтө чоң кыйынчылык туудуруп атат. Менимче мүмкүн болсо ошо мамлекеттик кызматты жакшыртуу, оптималдаштыруу планын алдыга коюп конституциялык реформаны кийинге коюш керек болчу. Анткени азыр саясий капиталдын баарысы конституциялык реформага кетип оптималдаштыруу калып калып атат.
Бул жарайынды конституциялык реформага байлабай туруп андан көз карандысыз түрдө жүргүзсө болобу эрте?
Бул оптималдаштыруу реформалоо иш чарасы конституциялык реформага байланышы жок. Бул өзүнчө жүрө турган иш чара.
Алдын ала боло турган иш чара.
Алдын ала өзүнчө жүрө турган иш чара. Бул сөзсүз түрдө керек. Бул керектүү иш чара. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, биз олуттуу өзгөрүүлөргө барабыз десек, биз сөзсүз түрдө мына соңку 10 жылга анализ берип туруп анын эң негизги себебин аныктап анан алдыга жылышыбыз керек да. Мына коомчулуктан талап бар го, конституциялык реформа керек деген. Анткени себеби соңку 10 жылда биз көрбөдүкпү? Ар бир эки жолу шайлоо болду. 2010-жылы, 2015-жылы шайлоо болду. Жыйынтыгында парламентке келген партиялар кадимкидей эле Кыргызстанды менчигиндей эле бөлүп алып эле отурушту го. Белгилүү бир адамдар Кыргызстандын байлыгын талап тоношту, каалагандай калчашты, бирок эч ким жооп берген жок. Ошолордун баардыгын көрүп туруп ушундай процесстердин баардыгын токтотуш керек. Жоопкерчиликти бир адам болуш керек, жоопкерчиликти бийлик системасын түзөлүк. Жок эле дегенде мына жоопкерчиликти классикалык парламенттик башкаруу системаны түзөлүк деген сунуштар болуп атат го. Же болбосо президенттик мамлекеттик башкарууну түзөлү дегенчи.
Эптеп азыр кызматка жетип алган аткаминерлер кайра ошол конкурстук негизде кайра келесиң десе, мисалы ошого унанабы?
Азыркы кезде азыр кызматтарды ээлеп отурган кишилер албетте кандай кайрадан конкурстан өтүп кайрадан текшерилип келүүгө мүмкүн ынтызар эместир. Бирок бул да айта кетчү нерсе утурумдук ошол убакта мамлекеттик башкаруунун эффективдүү эместигине, эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугунун төмөндөшүнө алып келет анткени алар үстөлдүн учунда отурат да эртең менен кетип калат окшойм моундай саясат барса деп. Конкурстук негизде кабыл алуу бул бир нерсе. Бул комплекстүү иш чаралардын бир бөлүгү катары караш керек.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталды. Биз бүгүн өкмөттүн оптимизациялоо жана анын ишин жакшыртуу жолдорун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин программага өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев, саясаттануучу Эмил Жороев, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жана Ошто биз менен түзүп байланышта жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева болду. Бүгүнкү эфирди мен Айзада Касмалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Урматтуу агарман, эксперттер талдайт берүүсүнүн видео версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле ютубтагы азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Ушуну менен азаттык радиосу 25-ноябрдагы таңкы жарым сааттык программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүнкү техникалык тейлөөнү Канат Кармышаков жүргүзүүдө. Саламатта туруңуз.